Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
RTV zanikne a nahradí ju Slovenská televízia Rozhlas. Premiér Robert Fico tvrdí, že súčasná verejnoprávna inštitúcia porušuje ľudské práva, pretože občanom neposkytuje objektívne informácie. Čo sa zmení? Sledujete reláciu Sadnite si prosím, ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast. Volám sa Hana Kostelníková a môjim dnešným hosťom je generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Lukáš Machala. Vítajte.
Pekný deň.
Pán Machala, tak RTVS zanikne. Najskôr možno k tomu názvu a logu. Nebude to STAR, ako sa hovorilo, ale STVR. A v tom odôvodnení vlády tam vlastne ministerstvo kultúry prekážalo, že tam bolo to slovo Slovensko a nie slovenský. Preto teda bude Slovenská televízia Rozhlas. Dokonca vám prekážalo, že to S-ko bolo nejako znevážené iba tou dvojbodkou. A vieme, že minister životného prostredia Tomáš Taraba je alergický na tú rúžovú farbu. Tak ako bude vyzerať nové logo?
Začal by som asi od konca. Tak čo sa týka tej alergie na rúžovú farbu, sa musíte opýtať pána ministra. Mne osobne žiadna farba neprekáža, všetky sú pekné. Čo sa týka samotného loga, tam je pravda, že tá dvojbodka bola taká trošku dehonestujúca vo vzťahu k S-ku. No ale my sme predovšetkým pristúpili k zmene názvu preto, lebo v okolitých štátoch majú verejnoprávni vysielatelia názov odvodený od štátotvorného národa, čiže to Česká televízia, Maďarská televízia, Polská televízia. Takže nám prišlo také celkom logické, že vrátime sa k tomu pôvodnému názvu, ktorý v podstate deklaruje príklon k národnému a štátotvornému prvku.
Pozrime sa teraz na to, ako to bude fungovať. Veľmi kritizovaná bola tá programová rada, od ktorej ale ministerstvo kultúry nakoniec ustúpilo. Kritizoval ju aj bývalý minister kultúry za Smer Marek Maďarič. V podstate mala pozostávať z 11 členov, 9 by volil parlament a mali mať právomoc zasahovať do vysielacej štruktúry. Ak by sa im niečo nepozdávalo, tak mohli odvolať generálneho riaditeľa. Tá ale teda nebude. Namiesto nej bude etická komisia, ktorá bude nejakým poradným orgánom kontrolnej rady STVR. Tak kto budú členovia a akú oni budú mať kompetenciu?
Asi by som sa trošku vrátil k tej programovej rade, lebo to od začiatku bolo trošku dezinterpretované a nie dobre pochopené verejnosťou, aj laickou, aj odbornou. Programová rada mala byť akousi diváckou radou, mala to byť hlas diváka a vôbec nemala vstupovať do programu a vôbec ho nemala cenzurovať. To bola taká naozaj zase taká klasická mediálna natlaková aktivita, že novinári si ani nepozreli ten zákon, ani si ho neprečítali. Trošku sa čudujem, že treba zavolať dvoch, troch právnikov a to vysvetlia, že čo tam bolo napísané.
Tak prečo teda nebude?
Nebude preto, pretože bol naozaj skôr tlak v rámci vládnej koalície, aby sa znížil možno ten zbytočný počet otázok aj v parlamente, aj vo verejnosti, že na čo takáto rada. My sme ju nahradili etickou komisiou, ktorú majú mnohí verejnoprávni vysielatelia a vlastne tá má nahradzať tú divácku ako keby komisiu. Vychádzali sme z paragrafu 5 zákona, kde vlastne sú definované programy vo verejnej službe a členovia tej etickej komisie by mali lícovať tie jednotlivé programy vo verejnej službe. To znamená, že ona nebude vôbec nominovaná žiadnymi politikmi, budú to nominanti z mimovládneho sektora. Sú tam napríklad, bude tam zástupca národnostných menšín, zástupca cirkvi a náboženských spoločností, zástupca Matice slovenskej, zástupcovia detí a mládeže, zástupca telesne postihnutých, Slovenskej akadémie vied, športu. To znamená, že to sú tie oblasti, ktoré by mali spadať pod tú verejnú službu a etická rada bude v prvom rade, takisto nebude vôbec vstúpať do výroby a vysielania tých programov, ale bude už odvysielané programy kontrolovať z pohľadu ich verejnoprávnosti, či naplňajú tie atribúty verejnoprávnosti a následne s radou budú potom komunikovať tieto veci manažmentu, ich výhrady a budú sa snažiť, aby manažment do budúcnosti...
Čiže spätne nejako vyhodnotia, či je všetko
áno, presne,
podľa zákona?
Budú vlastne robiť analytickú činnosť, dá sa povedať, a spätne vyhodnotia a spolu s radou potom budú požadovať od manažmentu nejaké nápravné opatrenia.
Ďalšia vec, ktorá bola ostro kritizovaná, bola možnosť odvolať riaditeľa bez udania dôvodu. Opäť spomeniem pána Tarabu, on povedal, že by to bol najlepší nápad, ale ukázalo sa, eurokomisárka Viera Jourová povedala, že by to bolo v rozpore s Európskym aktom o slobode médií, takže táto možnosť tiež sa vlastne zrušila a vypadla z toho zákona. Tak kto bude teraz novým riaditeľom? Budete ním vy?
Tak začneme postupne. Vidím, že Tomáš je veľmi populárny aj u vás, asi aj vo verejnosti. Osobne si myslím, že ten príprava toho nového zákona vlastne vhúpla do takého časového obdobia, kedy presne sa ukončoval proces schvaľovania nového aktu o slobode médií v Európskom parlamente. A keďže ten zákon sme písali právnici a my si ctíme právo a samozrejme vieme, že súčasťou slovenského právneho poriadku je aj európske právo, tak sme museli už reflektovať na to, keďže tento akt bol prijatý a sme si ho podrobne preštudovali a neumožňuje takúto možnosť, aby štatutárny orgán bol odvolaný bez udania dôvodu, tak logicky sme samozrejme pristúpili k tomu, že nebudeme pripravovať zákon a príjmať zákon, ktorý už je a priori v niektorej svojej časti v rozpore s európskou legislatívou, tak sme to z tohto titulu vypustili. Čo sa týka tej otázky, či budem alebo nebudem generálnym riaditeľom, teraz už piaty raz verejne deklarujem. Možno tento týždeň ešte niekoľko
krát to bude. Aby ste to povedali aj našej televízii.
Áno, tak piaty raz verejne deklarujem, že nechystám sa byť generálnym riaditeľom Slovenskej televízie a rozhlasu. V televízii som robil, myslím si, že 8,5 roka celkovo na rôznych pozíciách, takže poznám túto inštitúciu. Slovenský rozhlas poznám trošku menej, ale viem, o čom sú elektronické médiá. A budem veľmi rád pomáhať Slovenskej televízie a rozhlasu, aby naozaj naplnila tie atribúty verejnoprávnosti, nezávislosti, národnej informačnej a kultúrnej inštitúcie, ale určite nie z pozície generálneho riaditeľa.
A bude ním Igor Slanina, bývalý obchodný riaditeľ za Jaroslava Reznika, alebo ešte nejaké iné mená pripadajú do úvahy?
Počul som aj toto meno v éteri. Myslím si, že o tom, kto bude generálny riaditeľ, sa rozhodne až vtedy, keď rada Slovenskej televízie a rozhlasu ho zvolí. A do výberového konania má právo prihlásiť sa každý, keďže pán súčasný generálny riaditeľ RTVS, pán Machaj, hovorí, že by mohli byť porušené jeho ústavné práva v smysle článku 30 odsek 4 ústavy. Ja si to osobne nemyslím, ale pokiaľ by mu bola aj zrušená funkcia v zmysle nového zákona, tak on má takisto právo sa prihlásiť do výberového konania a pokúsiť sa zabojovať o túto funkciu. Ale kto bude generálny riaditeľ, úprimne vám neviem povedať.
Tak ale vláda sa netají tým, že tento zákon je aj kvôli tomu, aby pán Machaj skončil vo funkcii. Tá rada prejde vlastne z parlamentu na kontrolnú radu STVR. Tá bude mať troch členov, bude menovať ministerstvo kultúry, jedného ministerstvo financií a piatich poslanci. V podstate od roku 2010 tá voľba bola v parlamente, teraz sa to trošku pozmení, ale v praxi sa až tak veľa nezmení, lebo tak či tak tam bude niekto, koho tam bude chcieť dať aktuálna vládna garnitúra. Či by tá voľba nemala byť odpolitizovaná?
To je veľmi dobrá otázka. O tom sa diskutuje 45 až 50 rokov v rámci európskeho mediálneho priestoru. Ja sa zaoberám mediálnym právom pomerne naozaj dlho a poznám fungovanie verejnoprávnej inštitúcie, aj keď teda niektorí spolubesedníci so mnou z Progresívneho Slovenska alebo iní sa snažia stále vyvodiť dojem, že my sme absolútne nekompetentní a nevieme ani čítať, ani písať. Tak predtým, ako sme vlastne pristúpili k príprave tohto nového zákona, ešte raz som si podrobne preštudoval mnohé funkčné modely verejnoprávneho vysielateľa v rámci európskeho priestoru a v rámci Európskej vysielacej únie, EBU, ktorá vlastne zastrešuje týchto vysielateľov. A musím povedať, že ani jeden verejnoprávny vysielateľ v Európe nie je odpolitizovaný a nie je, aby som povedal, že v akomsi váku bez zásahu politickej moci. Jednoducho, pokiaľ je verejnoprávny vysielateľ a mnohí sú napojení aj priamo na štátny rozpočet, je to utopia. Je to niečo vyslovene len teoretické, je to niečo, čo možno dobre znie v médiách a dobre znie tak ako že hráme sa tu na nejakú slobodu a nezávislosť, ale buďme otvorení a buďme úprimní. Ani jeden verejnoprávny vysielateľ nie je odpolitizovaný a nie je nejakým spôsobom odblokovaný od politickej moci. Samozrejme je dôležité, aby tá politická moc neprerastala do výkonu nezávislosti a celkovo do fungovania tej verejnoprávnej inštitúcie. A to som aj včera sa pokúšal kolegom v RTVS vysvetľovať, že to nezávisí len od toho, ako je nakoncipovaný zákon, ale závisí to od toho, akým spôsobom dokáže manažment, kontrolný orgán a zamestnanci spolu komunikovať a vytvárať to prostredie, aby tá verejnoprávnosť fungovala. Je to vždy a len o ľuďoch.
Z technického hľadiska RTVS ako inštitúcia zanikne, pretože vznikne úplne nová organizácia. Čo to spôsobí s právnymi záväzkami a so všetkými zmluvami, ktoré súčasná RTVS má?
Právnymi záväzkami to spôsobí to, že v podstate v zmysle tzv. Prechodných ustanovení zákona všetky tieto záväzky, ktoré sú platné, prejdú na novú zriadenú inštitúciu. To znamená, že po právnej stránke by nemalo dôjsť k žiadnej kolízii. Malo by to všetko pokračovať. Aj z toho titulu v podstate toto bol tiež jeden z dôvodov, prečo sa neuvažovalo o rozdelení inštitúcie na dva samostatné subjekty, pretože tam by to spôsobovalo väčšie problémy. A tam sme identifikovali viac ako 4 000 právnych záväzkov, ktoré by mohli spôsobovať vážne problémy do budúcnosti, takže aj preto sa od toho upustilo a bude naďalej existovať jedna ako keby inštitúcia. Čo sa týka potom, je taká obligatórna otázka, že koľko bude stať asi zmena loga, ako bude vyzerať a čo s ním. To je asi vec skôr na odborníkov z oblasti marketingu, tam sa necítim až tak veľmi silný, aj keď teda viem, že určite k zmene loga príde a tá nová značka, aby sa dostala na trh, asi určitý čas to potrvá, ale nemyslíme si, že budú to také veľké náklady, ktoré by nejakým spôsom výrazne znefunkčnili alebo znemožnili fungovanie tej verejnoprávnej inštitúcie.
Pozrime sa teraz na ten obsah, ako si ho predstavujete po novom, a pretože premiér Robert Fico aj v úvode som povedala, že RTVS podľa neho porušuje ľudské práva, pretože neposkytuje objektívne informácie, a to z dôvodu, že vedie akýsi súboj so súčasnou vládou. Tak povedzme si možno taký nejaký príklad, lebo oni spomínali, že napríklad pán, opäť ho spomeniem, pán Taraba, musím, pretože o ňom sa jednoducho rozprávalo, nebol pozývaný počas 4 rokov do diskusí. Ono to vyzerá ako keby taká trošku pomsta, že teraz tým, že nebol pozývaný, tak teraz zmenili sme inštitúciu. Čiže aké tam bude platiť pravidlo, že kto bude pozývaný, kto nebude pozývaný?
No, to bude dobre, keď zavoláte si pána Tarabu a tiež sa trošku vyspovedáte, lebo to už v podstate...
Ale vy ste tvorili ten zákon.
Sú veci, ktoré by aj mohol zodpovedať.
Hovorím to ako ten argument, áno, že kde rozumiem. Je ten súboj s vládou.
Rozumiem. Ten súboj s vládou si môžeme to skôr brať zo širšieho kontextu. Nie je to len súboj s vládou. Je to absencia objektívnej žurnalistiky. Je to porušovanie etického kódexu žurnalistickej profesie každý deň. Pretože že vy ste dlhodobo pôsobíte v médiách, síce nie o verejnoprávnych, ale v súkromných, ale tam, kde ste pôsobili, tak tiež sa dodržiavali nejaké pravidlá a mali ste veľmi dobré renomé z hľadiska aj vášho pôsobenia, aj televízie. To znamená, že vy ste nepôsobili takým tým proaktivistickým novinárskym dojmom. Čo si myslím, že hlavný problém súčasnej verejnoprávnej vysielacej inštitúcie je novinársky aktivizmus, ktorý zachádza do toho, že novinári si pomýlili profesiu novinára s profesiou mimovládneho aktivistu alebo kvázi politika. Ja im to všetkým hovorím, pokiaľ chcú ísť do politiky, tak by bolo férové, aby prestali robiť politiku cez médiá, ale aby išli kandidovať seriózne do politickej strany, nech si prejdú politickú kampaň, nech ich zvolia ľudia do parlamentu, potom nech vykonajú verejnú funkciu a z tej druhej strany uvidia, aké to je príjemné, keď novinár robí proaktivistickú politiku a vy nemôžete ani normálnym spôsobom deklarovať alebo vysvetliť svoje pohnutky a princípy. Takže asi toto je ten najväčší problém a osobne ako právnik si myslím, že určite sú porušované ľudské občianske práva z pohľadu článku 26 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, že každý má právo na príjem, ale aj teda na príjmanie informácií, ale aj na vyjadrenie svojich informácií, a toto dlhodobo vo verejnoprávnej televízii naozaj absentuje. Nechcem paušalizovať, sú tam kolegovia, ktorí robia dobre prácu, ale sú tam takí, ktorí naozaj porušujú tú novinársku etiku.
Ja poviem teraz také možno dva príklady. Český politológ Petro Robejšek tvrdí, že ten mediálny priestor je o tom, aby tam boli pozývaní naozaj zástupcovia z celého spektra a mali sa tam pobiť, ako on povie, že sa tam proste perou a ľudia na základe svojho názoru vyhodnotia, že aký názor si teda vezmú za svoj alebo ako sa rozhodnú, či už je to v otázke očkovania, vojna na Ukrajine a tak ďalej. Druhý pohľad ale je, že novinár by sa mal riadiť určitým etickým kódexom. Všetci, čo sme vyštudovali žurnalistiku, vieme, že v podstate novinár má urobiť akýsi filter tých informácií, pretože nemôže pustiť do eteru neoverenú informáciu, klamlivú informáciu alebo neetickú informáciu. A teraz kde nájsť taký ten súlad, že na jednej strane dať priestor možno všetkým, na druhej strane urobiť takú tú cenzúru, a ja by som to nazvala odborný filter, aby sme občanom poskytli naozaj len overené a pravdivé informácie.
To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že nemáme toľko času, aby sme tento široký problém celý obsiahli. Ale zase sa tu zastavím. Základ je profesionalita toho novinára. Ako pristupuje k svojej práci, ako naozaj vykonáva poctivo, že či dodržiava ten etický kódex, aj pán Mečiar to tu povedal, takzvanú etickú samoreguláciu. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý pojem. Etická samoregulácia by mala fungovať u každého človeka v každom jednom z jeho konaní, vrátane výkonu profesie. Takže toto sú tie základné atribúty a súhlasím s tým, je tam taký mierny rozpor. Máme tu teda ústavné právo, že každý by mal právo sa vyjadrovať a ku všetkému, a potom, že čo môže novinár naozaj pustiť do eteru, aby neohrozil možno mravnú výchovu mládeže, alebo aby nešíril poplašné správy, alebo niečo podobné. Tam si myslím, že to zase závisí od formátu tej jednotlivej žurnalistickej toho výstupu a tej relácie. A potom to možno závisí aj od samotnej tej inštitúcie, ktorá vysiela. Že či má nejaký kódex naprogramovaný, napríklad britská vysielacia korporácia má svoj etický kódex. Aj mnohé súkromné spoločnosti, napríklad Spojených štátov amerických, majú etický kódex, kde už toho respondenta na začiatku upozornia, že keď ho poruší, tak jednoducho nebude mu umožnené ďalej niečo hovoriť v tom štúdiu alebo v nejakom inom priestore. Toto si myslím, že tiež s týmto treba pracovať, lebo obidva názory, ktoré ste spomínali, majú časť pravdy a obidva s nimi sa dá aj súhlasiť, aj častočne nesúhlasiť. A je to veľká polemická téma. Bolo by dobre, keby aj takéto témy novinári otvárali a keby na tieto témy boli hlbšie a dlhodobejšie diskusie, aby sme vzájomne pochopili, že kam má smerovať tá verejnoprávnosť a tá nezávislosť žurnalistiky a sloboda prejavu jednotlivca, lebo to sú veľmi tenké hranice častokrát, ale ide vlastne o tom, že spoločensky bez dialogu to nepohneme dopredu.
Ono je to o to zložitejšie v dnešnej dobe, keď je internet a ktokoľvek si môže zverejniť video, aké chce a dostane sa to k obrovským masám, možno ešte väčším než ten program televízny, ktorý by sledovali diváci, čiže musia vyhodnotiť, že či nechajú toho človeka, aby si to sám povedal, niekde bez oponenta, alebo aby ho zavolali. Môžem povedať konkrétny príklad, že či ste s tým súhlasili. Potom, ako sa prvýkrát do parlamentu dostala strana Mariana Kotlebu, tak medzi médiami platil taký úzus, že títo politici nebudú dostávať mediálny priestor, pretože sympatizovali s fašistickým režimom, spochybňovali holokaust. Či to bolo správne rozhodnutie? Myslím aj vzhľadom si, na to, že oni si potom mohli šíriť tie informácie bez oponenta na Facebook napríklad.
Áno, veľmi správne ste to pomenovali. Myslím si, že to bolo veľmi chybné rozhodnutie, pretože pokiaľ máme aj takúto, by som povedal, že extrémnu časť nejakého politického spektra, ktorá niektoré veci spochybňuje, je práve na profesionalite tých novinárov, aby to dokázali aj v praxi, že je to skutočne ten extrém a že je to škodlivé. Pokiaľ oni a priori nedajú ani priestor vyjadriť ten názor v serióznom mienkotvornom médiu, tak potom vzbudzujú u prívržencov a sympatizantov daného extrémneho názoru podozrenia, alebo teda podporujú ich v tom, že áno, my máme pravdu, že oni sú tí zlí a nám to zakazujú. A potom to šírenie aj častokrát polopravda alebo dezinformácií je nekontrolovateľné. Takže ja si myslím, že v tomto novinári maximálne zlyhali.
Lebo robili politický aktivizmus. Tak môžu legitimizovať ten názor. Je to veľmi ťažké vyhodnotiť.
Viete, pokiaľ respondent vám v priamom prenose alebo v akejkoľvek žurnalistickom výstupe povie niečo, čo je v rozpore s etikou, morálkou alebo právnym poriadkom, tak on sám sa diskvalifikuje. Ale pokiaľ mu nedáte tú možnosť, tak potom sa diskvalifikuje ten žurnalista. Lebo žurnalista by mal byť dostatočne sebavedomý na to a vedieť si ustrážiť tú diskusiu a vedieť si ukočírovať, že kde sú tie
kde
hranice.
Kde ho má stopnúť, kde ho má opraviť.
Viete, teraz sme mali diskusiu pred dvomi týždňami, kde pán podpredseda Národnej rady, mu kolegynka z verejnoprávnej televízie vypla mikrofón. Hej. Je to extrém, ale mala na to právo, dalo by sa to aj takto napríklad riešiť, keby už to zachádzalo do nejakých extrémov. Ja si osobne myslím, že nie je nikdy dobre vytvárať politickým aktivizmom v žurnalistike naozaj rozširovať a ešte rozduchávať tú pahrebu viacej. Lebo len v diskusiách môžu byť akékoľvek, ale keď sú naozaj tí novinári profesionáli a vedia tú diskusiu riadiť.
Čiže nová STVR nebude zatvárať dvere pred nikým?
Myslím si, že bola by to chyba zatvárať dvere pred všetkými alebo pred hocikým. Samozrejme súhlasím s vami, že musí to mať nejakú kultúrnu úroveň, ale tú kultúrnu úroveň už musí deklarovať samotná verejnoprávna inštitúcia, že my sa držíme týchto princípov. Tieto sú naše princípy. Pokiaľ budete rešpektovať, dostanete priestor. Pokiaľ ich nebudete rešpektovať, tak dobrovoľne sa diskvalifikujete z tohto priestoru.
Na druhej strane mal by asi platiť rovnaký meter. Niektorí politici teraz nekomunikujú s médiami, tak nemalo by to byť spravodlivé, aby aj oni uvážili, že by mohli chodiť do niektorých diskusí?
Myslím si, že určite by mohli, ale tu sa teraz na to pozriem čisto ako právnik a nie ako politik, ale ako vysoký štátny úradník. Prečo by mali, keď ich tam uražajú a nedávajú im tam priestor a dehonestujú ich? To, že politik má znášať vyššiu mieru nejakej kritiky a tlaku na svoju osobu je úplne v poriadku, je to legitímne v rámci demokracie. Ale pokiaľ vás niekto uráža osobnými invektívami a používa polopravdy a manipulatívne techniky, tak každý, kto má nejakú sebaúctu, tak si to zváži. Ja osobne by som takéto diskusie tiež neabsolvoval. Napriek tomu, že si vážim slobodu slova, ctím si ju, ale pokiaľ ten kolega alebo partner v tom dialogu naozaj nectím nejakú osobu ako ľudskú bytosť a robí si zo mňa len boxovacie vrece, tak určite do takého niečo by som nešiel.
Neobávate sa toho, že teraz možno stratí sledovanosť STVR alebo poklesne, pretože na základe prieskumu verejnej mienky, ale aj zahraničných, napríklad Reuters vyhodnotilo spravodajstvo RTVS ako jedno z najdôveryhodnejších. To znamená, že ľudia to možno nevidia tak ako politici, ktorí tvrdia, že nedostávajú tie objektívne informácie. Ako to bude vidieť verejnosť?
Ja si osobne myslím, že všetko, čo sa deje teraz ohľadne RTVS, je práve výsledkom tlaku ľudí. Pretože ľudia, ja som dneska si dal aj taký status na nemenovanej sociálnej platforme, že v podstate samotní novinári, ktorí sú v RTVS, vytvárajú politický aktivizmus a sami si zabili tú inštitúciu. Sami zabili.
Hovoríte o tom čiernom dni?
No, hovorím o všetkých nátlakových akciách, ktoré robia a v podstate dehonestujú aj svoju prácu častokrát. Lebo ľudia nie sú hlúpi. Oni podceňujú zase. No, ľudí myslia si, že ľudia, keď žijú niekde na dedine a šoferujú traktor alebo robia niečo iné, tak nemajú vlastný úsudok. To je veľká chyba. V Bratislave nežijú všetci superintelektuáli sveta. Žijú tu taký istý priemerne intelektuálne zdatní ľudia ako aj na vidieku. A toto je presne to, čo nie je správne a sami sa diskvalifikujú tým svojim správaním. Netreba byť povýšenecký, netreba si myslieť, že ja teraz, keď pracujem pre nejaké médium a vytváram verejnú mienku, že som niekto viac. Takisto k tomu by mali pristúpiť aj politici. To je presne ten istý druhý extrém. Že tiež keď som v politickej funkcii, nemôžem si myslieť, že môžem všetko. Malo by to byť skrátka o tom partnerskom dialogu a práve preto tá RTVS je taká diskvalifikovaná a to, že je mnohými inštitúciami nejako spomínala, že má objektívnu alebo najlepšie spravodajstvo. Dobre, to sú prieskumy verejnej mienky. Vieme, ako sa robia, keď si ho zaplatíte, tak vám povedia kadečo, alebo napíšu o vás kadečo. Väčšinou pozitívne, keď si to zaplatíte. A keby sme chceli byť objektívni...
Tak asi nie všetky boli zaplatené.
Áno, veď hovorím, keby sme chceli byť objektívni, tak to bolo nejakých 22% obyvateľstva, čo si myslím, že na verejnoprávnu inštitúcie je biedne číslo. Keby to bolo okolo 80%, tak poviem, že robia svoju prácu dobre, pri 22% robia svoju prácu veľmi zle.
Čo sa teraz stane s tým obsadením tých ľudí, ktorí kreujú tie správy, ten obsah, redaktori, moderátori? Pýtam sa na to preto, pretože Robert Fico bol veľmi konkrétny, povedal, že v spoločnosti sa vytvára taký falošný dojem, že nie len pán riaditeľ Machaj, ale aj konkrétni moderátori, pani Jančkárová, pán Makara, sú nenahraditeľní. Tak nahradíte ich?
No, to nebude zrejme otázka na mňa, to bude asi otázka
tak, všeobecne
sa pýtam. Na nový management. A bude to zrejme otázka aj na to, akým spôsobom oni sa nejako zžijú s tou novou situáciou a či budú ochotní a schopní spolupracovať v nejakom novom prostredí. Ja si myslím, že každý by mal dostať šancu sa prejaviť, že či chce spolupracovať alebo nie, ale máme tu taký najvyššie pravidlo, ktoré asi ctím celý život, a to je právo slobodnej voľby. Môžete sa rozhodnúť sami, či chcete spolupracovať, nechcete, či chcete ostať, či nechcete. A uvidíme, ako to s nimi dopadne. Osobne nie som zástancom nejakého revanšizmu alebo nejakých masových poprav, ale pokiaľ to naozaj nefunguje, tak potom sa treba s niektorými ľuďmi rozlúčiť.
Ako bude vyzerať výberové konanie nových zamestnancov?
Výberové konanie bude vyzerať asi ako štandardnej inštitúcii, ktorá chce mať vo svojom rade profesionálov v prvom rade, takže bude sa prihliadať predpokladom predovšetkým na štatút novej verejnoprávnej vysielacej inštitúcie a na nejaké pravidlá, ktoré sú obligatórne aj v ďalších európskych verejnoprávnych vysielacích inštitúciách a na základe toho potom budú nastavené kritériá pre rozhodovanie v oblasti personálnej politiky.
Kto bude teraz hodnotiť tú objektívnosť RTVS? Vy ste spomínali tú etickú komisiu. To bude tá komisia, ktorá bude, ako sme už hovorili, spätne vyhodnocovať, že či naozaj boli pozývaní všetci zástupcovia relevantných strán, či to bolo objektívne, alebo budú aj politici zasahovať?
To by som bol veľmi nerad, keby politici do toho zasahovali, lebo politici majú svoju predstavu o živote a budem úprimný, žijú tiež vo svojej bubline, takisto ako žijú vo svojej bubline mnohí novinári. A bolo by dobré, aby si tie bubliny už prepichli a začali žiť v reálnom svete a jedni aj druhí, lebo ani jedni nežijú v reálnom svete. A to je podľa mňa tá najväčšia škodná, ten najväčší taký, by som povedal, rakovinotvorný prvok súčasného spoločenského života, že všetci žijú v akejsi bubline a prestávajú medzi sebou komunikovať a prestávajú si ako keby vytvárať tie sociálne väzby, lebo život nie je len o politike, život je aj o mnohých iných témach, život nie je len o médiách, je o mnohých iných témach a nebolo by dobre, keby sme tu vytvárali ďalšie umelé bariéry a barikády.
Čo sa týka financovania tejto novej inštitúcie, 2022 sa zrušili koncesionárske poplatky. Ministerka kultúry teraz naznačila, že ten príjem reklamy by chcela navýšiť, to bude jediný zdroj nového financovania?
No vzhľadom na to, že Sloboda a Solidarita v roku 2023 svojim veľmi neuváženým rozhodnutím si mysleli, že to je asi veľmi sexy zrušiť koncesionárske poplatky a to sa paradoxne musím stotožniť aj s konštatovaním Progresívneho Slovenska, že toto bol asi najhlúpejší ťah, aký sa mohol udiať vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi, pretože keď mu zlikvidujete jediný nezávislý zdroj financovania, nemôže sa potom ten verejnoprávny vysielateľ tváriť, že je nezávislý. Jednoducho, veď robili ste v komerčnom médiu, viete, že kto komerčné médium platí, tak ten rozhoduje o tom, ako to bude fungovať. Nehrajme sa tu na nejaké iné veci. A takisto, keď štát niečo platí, tak bude štát rozhodovať.
To netvrdila.
Ja si myslím, že na
90. Je to aj na rozhodnutí samotných novinárov, samozrejme.
Samozrejme, ale pokiaľ sa teda chcú nejakým spôsobom v tom médiu etablovať, tak asi nepôjdu hlavou proti múru. A keď štát platí niečo, tak zrejme je oprávnený aj to kontrolovať. A čo sa týka toho financovania, bolo by určite lepšie a rozumnejšie, aby ostali koncesionárske poplatky, pretože by tam sa vytváral taký väčší priestor na tú skutočnú nezávislosť. Ale povedzme si to zase tak. Či sú to koncesionárske poplatky, alebo či sú to dane daňových poplatníkov, tak či tak to ide z vreciek nás všetkých. To je len zase taká nejaká hra slovíčok. A na to, keď už je to teda platené zo štátneho rozpočtu, tak potom by bolo dobré, aby naozaj štát mal aký taký dohľad nad tým, čo sa s tými financiami robí. Ale určite by bolo vhodné, aby bolo viac zdroje financovanie verejnoprávnych médií. My sme momentálne otvorili väčší priestor preto, aby televízia rozhlasy mohla odkrojiť z toho reklamného koláča väčší balík, ale budeme naozaj seriózne rozmýšľať, lebo je to aj v programovom vyhlásení vlády a deklaruje sa to aj v novom akte o slobode médií európskom. Budeme rozmýšľať nad tým, ako posilniť tú viac zdrojovosť financovania verejnoprávneho vysielateľa.
A budete mať aj návštevu eurokomisárky Viery Jourovej na ministerstve, to môže ešte nejako ovplyvniť tento zákon, alebo príde možno po nejakú deklaráciu z vašej strany, že nedôjde k cenzúre?
Uvidíme, s čím pani eurokomisárka príde, samozrejme radi ju privítame a vypočujeme si jej pohľad na vec. My budeme argumentovať, že v plnej miere rešpektujeme európsku legislatívu, aj novo prijatý akt o slobode médií, napriek tomu, že jeho účinnosť v mnohých ustanoveniach bude až v auguste roku 2025. Ale keď príde, viete, máme takú básničku, že morho, že keď príde v dobrom úmysle, tak ju pekne privítame a keď príde so zlým úmyslom, tak je povieme svoje argumenty, prečo si myslíme, že máme pravdu.
Ešte uzavriem túto tému, ešte jedna téma, fond na podporu umenia, pretože aj to sa bude meniť a už polovica zamestnancov povedala, že ak to v parlamente prejde, tak odídu. Ministerka kultúry povedala, že jej to neprekáža, veď prídu iní ľudia, či je to správny postoj.
No tam by som to chcel popraviť, to nie sú zamestnanci, to sú len ľudia, ktorí sú externe platení z fondu,
ktorí rozhodujú o prideľovaní tých prostriedkov.
Áno, ktorí rozhodujú a úprimne povedané, tam sa asi prikloním jednak k vedeniu pani ministerky aj k postoju pána Tarabu, čo sa tohto týka. Tam nám vôbec nebude prekážať, keď odídu, pretože tak, ako funguje Fond na podporu umenia, to sú uzavreté skupiny, ktoré si navzájom dohadzujú medzi sebou kšefty dlhé roky a nepustia tam nikoho iného. A kultúra tu nie je o tom, že niektoré polomafie si tu budú rozhadzovať milióny eur, ale kultúra je pre všetkých.
Ministerka hovorila, že 75% tých dotácií bolo pre Bratislavu.
Môže sa to číslo plus minus pohybovať, plus minus 5%, ale väčšina z tých subjektov, ktoré získavajú tie dotácie, získavajú, nie žiadajú, sú z Bratislavského kraja. To znamená, že tu veľký nepomer medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. Takisto, ako je to možno v politike, že Bratislava má iný názor, ako má Slovensko. A my si myslíme, že by sme aj s týmto mali niečo urobiť, ale by to byť spravodlivé. To znamená, že nemôžu bratislavskí umelci alebo ľudia, ktorí fungujú v umení, si myslieť, že len ich umenia, len ich kultúra sú tie hodnotné a všetci, čo sú v regiónoch, tak majú šúchať nohami.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozornosť a už budúci týždeň začneme rozhovory s kandidátmi do eurovolieb.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.